întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
E posibil ca fiecare dintre noi, pe parcursul vieții, să avem în jurul nostru semeni ce se află în suferință. În cazul unora, suferința le-a afectat calitatea vieții. Ne putem simți neajutorați și resemnați în fața unor astfel de situații. Organizația Mondială a Sănătății prezintă îngrijirea paliativă ca fiind menită să amelioreze calitatea vieții pacienților și familiilor acestora atunci când se confruntă cu afecțiuni progresive ce duc la disconfort și le limitează activitățile zilnice, impunându-se astfel o asistență permanentă și de durată. Vorbim astăzi despre îngrijire paliativă. Sunt Crina Poenariu, bine ați venit la o nouă ediție a Întrevederilor. Alături de noi astăzi se află doamna asistent medical Roxana Cazan. Lucrează în cadrul Fundației Hospice Casa Speranței. Bine ai venit, Roxana, și mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
Bine te-am găsit, Crina, mulțumesc de invitație.
Ești un om care lucrează alături de cei aflați în suferință. Cum ai ales să lucrezi în domeniul îngrijirii paliative? Pentru că eu îți spun așa din exterior, ca omul care, spre exemplu, am avut-o pe bunica mea, a fost bolnavă de cancer, a murit în casa noastră și am avut doar o singură persoană în viață pe care am întâlnit-o și să aibă o suferință atât de cruntă și să fiu alături de ea. Dar tu ai văzut poate zeci, sute, mii de persoane care au anumită suferință. Cum ai ajuns să lucrezi în domeniul paliativ?
Să fiu sinceră cu tine, Crina, niciodată nu m-am gândit că o să ajung să lucrez într-un astfel de mediu. Aș vrea să-ți povestesc experiența mea pentru că pur și simplu Dumnezeu m-a condus acolo. Eram proaspăt absolventă în anul 2002 a școlii de la Brăila, post-liceale sanitare adventiste Dr. Luca, fericită, după o experiență frumoasă de 3 ani. M-am reîntors în Brașov, orașul meu natal, și aveam două variante. N-am găsit repede de lucru și am spus că am să aleg între asta pur și simplu la părinți pe degeaba sau să lucrez într-un loc care mi s-a oferit aproape pe degeaba, din punct de vedere financiar. Și mă gândeam că în viață e bine să înveți mereu și am ales să mă duc să stau cu acea doamnă. Era imobilizată la pat, avea multe nevoi de nursing, ceea ce mi era mie de folos ca să practic ceea ce învățasem 3 ani de zile la Brăila. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea aceea, pentru că acolo am învățat foarte, foarte multe. Împreună cu mine am avut mulți colegi, una dintre colegele mele, din păcate nu mai este printre noi, Alice, prietena mea, prin numeroasele vizite la Brașov, pe care i le-am facilitat, s-a îndrăgostit de orașul acesta și m-a întrebat dacă ar vrea să o ajut să-și găsească de lucru.
De unde venea Alice?
Alice venea de la Băilești, din Oltenia. Era o olteancă deosebită. Și mi-este dor de ea în fiecare zi. Și ea știa că lucrez la această doamnă, aveam un serviciu destul de stabil. A venit de câteva ori la Brașov, într-o zi, pur și simplu mi-a făcut o surpriză și a venit la serviciul meu cu o scrisoare de intenție în mână. Am uitat să-ți spun că întrebasem în stânga și în dreapta pentru ceva locuri de muncă pentru Alice și am auzit că la Brașov se va deschide un centru de paliație, Hospice Casa Speranței, nu știam ce înseamnă, nu știam care este profilul acestei instituții. Și m-am gândit că, fiind și Alice proaspăt absolventă și această clădire fiind proaspăt inaugurată, poate că se va lega ceva și va ajunge să lucreze acolo. Așa că ne-am interesat, știam că interviurile sunt undeva prin luna aprilie, toată activitatea noastră de care îți voi povesti se întâmpla undeva la sfârșitul lunii ianuarie din anul acela. A venit la mine cu scrisoarea în mână. A zis: Roxana, vrei să vii cu mine să-mi depun scrisoarea astăzi ca să fie sigur că am dosarul depus? Sigur, Alice, cu cea mai mare plăcere. Însă ea a fost un pic șmecheră. Mi-a zis: auzi, nu vrei să-ți scrii și tu o scrisoare de intenție? Am uitat la ea și am zis: păi eu am de lucru. Păi ce, ăsta-i servici? Tu nu vrei să lucrezi într-un spital? Nu vrei să evoluezi? Și am zis: are dreptate. Și înainte să plec de la bătrânica mea, am scris scrisoarea de intenție. Ne-am deplasat împreună la sediul fundației pe care îl știam de pe anunțurile pe care le-am văzut, ca să ne întâmpine o ușă închisă cu un afiș că sediul fundației s-a mutat într-o altă locație, unde era de fapt clădirea cea nouă, unde lucrez și acum. Am căutat strada Sitei, am ajuns acolo și timorate amândouă am intrat, ne-a întâmpinat o doamnă drăguță la recepție, doamna Rozi, și am spus: bună ziua, vrem să ne depunem și noi dosarul pentru interviurile pe care știm că le veți face în luna aprilie, așa am auzit. Doamna se uită la noi lung și zice: ce interviul din aprilie? Păi zic, știu că se va deschide această clădire și suntem proaspete absolvente, noi eram cu inima arzând și ne doream foarte mult să lucrăm împreună. Doamna se uită la noi și zice: fetelor, nu știu cum să vă spun, dar eu nu știu de niciun interviu în luna aprilie. Interviurile sunt astăzi. Nu ieri, nu mâine, astăzi. În ziua în care noi pur și simplu ne-am dus să depunem scrisorile de intenție. Am rămas uimite amândouă, am făcut ochii mari, m-am uitat la Alice.
Dar aveați scrisorile de intenție la voi?
Scrisorile de intenție le aveam, dar atât. Alice avea și CV-ul, eu nu aveam decât scrisoarea de intenție. M-am uitat la Alice și am spus: Alice, aici este ceva legat de providență. Ne-am rugat și am intrat înapoi în clădire și am vorbit cu doamna dacă există posibilitatea să participăm și noi la interviuri. Doamna s-a uitat din nou lung la noi și ne-a spus: fetelor, sunt înscrieri de luni de zile pentru ziua de astăzi. Nu se poate așa să veniți și într-o jumătate de oră. Lăsați-mă să văd ce se poate face. Din nou ne-am rugat și doamna Rozi ne spune destul de fericită: două dintre candidatele care s-au înscris la interviu au anunțat că vor lipsi. Nu trei, nu una, două. Din nou, am considerat lucrul acesta ca fiind o providență. M-am bucurat că i-am cerut lui Dumnezeu un pic de timp să ajung acasă să mă schimb, pentru că eu veneam de la serviciu. Și Dumnezeu mi-a dat două ore ca să mă pregătesc corespunzător pentru interviu. Partea cea mai interesantă este că am participat amândouă la interviul pentru ocuparea unui post de asistent medical. Eu am luat interviul, Alice nu l-a luat. Și am rămas foarte surprinsă de felul în care a lucrat Dumnezeu în momentul acela și acum, peste mai mult de 17 ani de când lucrez la această fundație, îmi dau seama de ce a lucrat Dumnezeu în acest fel. Alice a lucrat în multe alte locuri și a fost de folos la foarte, foarte multe persoane și a fost un om minunat. Din păcate am pierdut-o din cauza COVID-ului și îi sunt recunoscătoare pentru că și datorită ei am ajuns să lucrez aici. Datorită faptului că Dumnezeu a vorbit prin ea și a îndemnat-o să mă cheme și să mă îndemne să fac acest pas.
Înțeleg că a fost o experiență personală cu Dumnezeu, alegerea acestui loc de muncă în domeniul îngrijirii paliative, dar aveai anumite cunoștințe suplimentare în afara întâlnirii cu doamna de care, sau cu persoana de care aveai grijă? Adică aveai idee ce te aștepta?
Crina, n-aveam nicio idee. Eram proaspăt absolventă, cu o inimă mare, cu foarte multe cunoștințe și cu puțină practică. Cele 6 luni de zile pe care le-am lucrat înainte la această doamnă în vârstă mi-au oferit o bună bază care a contat ulterior, pentru că este dificil să îngrijești un pacient imobilizat la pat, purtător de Pampers, purtător de sondă, insulinodependent, care trebuie mobilizat pasiv, trebuie hrănit pasiv, trebuie igienizat. Și toate aceste lucruri au contribuit la formarea mea profesională, practică, care desigur mi-a fost de folos la hospice.
Ajută-ne să înțelegem mai întâi ce este îngrijirea aceasta paliativă, ce este paliația. Cumva poate că am reușit să înțelegem care avea legătură cu persoanele care ajung într-un anumit stadiu al bolii lor. Dar pentru noi oamenii de rând, care nu avem cunoștințe medicale avansate, ajută-ne să înțelegem ce este paliația, te rog.
Paliația este o parte a serviciilor de sănătate care ar trebui furnizată tuturor pacienților cu boli cronice, amenințătoare de viață, incurabile. Desigur, nu vorbim doar de boli oncologice, vorbim de toate insuficiențele de organ, de toată paleta acestor boli care duc la un prognostic limitat. Scopul paliației este să înlăture suferința cauzată de această boală incurabilă sau de tratamentele folosite pentru tratarea acestei boli. Cum se realizează acest lucru? Prin controlul simptomelor. Paliația acest lucru face, controlează simptomele printr-o evaluare riguroasă a lor, printr-un tratament țintit și prin specialiști care știu să interpreteze și să traducă aceste lucruri.
Și la hospice, ce tipuri de tratamente paliative se desfășoară? Vorbește-ne puțin despre ceea ce faceți voi la Hospice Casa Speranței.
O caracteristică a paliației, pe care bineînțeles că o practicăm, este că privim pacientul pe de-a întregul, din punct de vedere holistic. Atunci când vorbim de o boală amenințătoare de viață, nu doar partea fizică este afectată. Există partea psihoemoțională care suferă, există partea socială și partea spirituală. Ceea ce facem noi la hospice și ceea ce face paliația, în esența ei, este să vizeze și să trateze fiecare dintre aceste aspecte într-un mod profesionist, cu specialiști bine instruiți în acest domeniu, cu rezultate bune. Sunt foarte multe voci și foarte multe frustrări ale oamenilor care, atunci când află de un diagnostic oncologic, da, cu prognostic limitat, se descurajează într-atât încât nu mai văd nimic în fața lor. Desigur, nu este datoria noastră să-i judecăm, însă este o frustrare profesională pentru că oamenii nu au cunoștințe de ce reprezintă paliația. Îmi place să dau și o definiție de suflet a paliației, pentru că îmi place să vizualizez efectiv ce ar putea să reprezinte acest lucru. Aș spune că aflarea unui diagnostic oncologic reprezintă ca mersul pe sârmă a unui bolnav, în care fiecare pas este un necunoscut. Nu se știe ce pericole sunt în dreapta, în stânga, nu te poți întoarce înapoi. Desigur, familia este acea bârnă de siguranță pe care pacientul o folosește să-și mențină echilibrul. O să mi-ar plăcea să avem ocazia să vorbim și despre familie. Însă paliația reprezintă plasa de siguranță care stă imediat sub această sârmă pe care merge pacientul. Nu este la o distanță considerabilă, așa cum vedem la circ, că undeva acrobatul este sus, iar plasa este foarte, foarte jos, doar ca să nu se accidenteze. De ce spun lucrul acesta? Din nefericire, o boală oncologică reprezintă de cele mai multe ori o stradă cu sens unic. Și de obicei este o stradă descendentă, motiv pentru care există căderi pe parcursul acestui drum pentru un pacient. Iar paliația este cea care îi face aceste căderi suportabile, demne, de bun simț. Da? Suntem oameni, nu putem să le facem pe toate, dar sunt foarte multe mijloace pe care le avem la dispoziție și pe care le folosim pentru ca să susținem acest pacient în căderea lui, dacă mi se permite acest termen, pentru ca acest zbor, da, acest mers pe sârmă, să fie cu o plasă de siguranță dedesubtul lui.
Deci asta faceți voi la Hospice Casa Speranței în Brașov. Mai există astfel de centre de paliație în România?
Mulțumim lui Dumnezeu, există. Hospice Casa Speranței este ca atare doar în Brașov și în București, însă există centre, există secții de paliație sau părți din anumite secții ale spitalelor, câteva paturi alocate acestui tip de îngrijire. Din nefericire, nu sunt suficient dezvoltate aceste servicii în țara noastră. Se fac demersuri și eforturi susținute pentru a putea beneficia cât mai multe persoane și pentru ca să se instruiască cât mai mulți profesioniști în acest domeniu. În jur de 18% din pacienții care beneficiază de aceste îngrijiri paliative au un centru aproape de zona în care locuiesc. Doar 18% din toată țara. Și cu tristețe spun că 12 județe din România nu au deloc niciun fel de acoperire pe domeniul paliației.
Da, din păcate. Deci este loc de investiție cu siguranță în spațiul acesta. Roxana, ai amintit mai devreme de familie. Urma să te întreb și aș vrea să mă leg de ceea ce spuneai tu, că ți-ar plăcea să vorbești și despre familie. Urma să te întreb de ce ar alege cineva să vină la un centru de paliație în loc să rămână acasă și să fie îngrijit de familie. Mă refer în mod special în condițiile în care ar exista această alternativă. Pentru că poate să existe și varianta în care familia, din diverse motive, care pot fi cât se poate de obiective, să nu-și permită, da, pot fi pacienți care au nevoie de aparatură medicală foarte complexă și poate acasă nu pot să realizeze acest lucru, să doteze camera în care stă un aparținător din familie. De ce ar veni cineva la un centru de paliație și nu ar rămâne acasă, să fie îngrijit de familie?
Este foarte bine că are această opțiune, să vină la un centru de îngrijiri paliative sau să rămână acasă, să fie îngrijit de familie. Eu sunt asistentă de domiciliu. În hospisul nostru sunt diverse departamente, printre care și îngrijirea la domiciliu. Este important felul în care omul se simte atunci când este vulnerabil. În momentul în care afli o boală cu prognostic limitat, întreg sistemul de valori ți se schimbă și nu este anormal să fii debusolat. Motiv pentru care ai nevoie de repere. Desigur, secțiile de oncologie sunt principalele repere, da, în terapia curativă acestei boli, însă aceasta nu este totul. Motiv pentru care pacienții au această opțiune să aleagă, paliația este ideal să fie contactată încă din momentul diagnosticării bolii, pentru că tratează fiecare simptom în parte cu complicațiile lui, cu caracteristicile lui și din acest punct de vedere pacienții se pot bizui pe oameni care știu cum să le interpreteze. Mă vei mai auzi vorbind despre acest termen în discuția noastră de astăzi. Este foarte important timpul. La hospice avem un motto pe care îl credem și ni l-am însușit. Prețuim fiecare clipă de viață. Nu ne este indiferent ce se întâmplă cu pacienții atâta vreme cât ei urmează tratamentele curative. Dacă ei aleg să vină la un centru de paliație, că este doar în ambulator, că este la un centru de zi, că este în spital, cum putem să furnizăm la hospice, sau că alege îngrijirea la domiciliu, este spre binele lui. O neîmplinire a noastră generală este că pacienții asociază îngrijirea de tip hospice cu finalul vieții. Ceea ce este parțial adevărat. Parțial pentru că oamenii au făcut să fie acest lucru valabil. Însă, cum îți spuneam înainte, toate eforturile noastre converg spre oferirea calității vieții printr-o evaluare foarte riguroasă a fiecărui simptom. Obișnuiesc să le spun colegilor la care le predau uneori că paliația este o altă limbă. Trebuie să înveți limba paliației, trebuie să înveți anumite lucruri pe care să știi să le interpretezi. Și din acest motiv, fiecare lucru care se poate întâmpla în viața unui astfel de pacient are o plasă de siguranță. Aceasta este paliația. Însă, miturile care s-au dezvoltat și frica și nebuloasa în care intră un pacient în momentul în care află de acest diagnostic rezervat și nu în ultimul rând influența celorlalți din jurul lui, poveștile pe care le află de la alții, experiențele pe care le-a mai văzut în stânga, în dreapta, duc toate acestea la o frânare în a te deschide și a cere un ajutor în plus, pur și simplu. Este o frustrare profesională pe care o avem pentru că nu de puține ori se întâmplă ca pacienții să se adreseze serviciului nostru. Noi nu suntem serviciu de urgență pentru că ne este imposibil să furnizăm astfel de intervenții și până să ajungă să fie văzuți, pacienții nu mai sunt. Vorbim de zile, vorbim de foarte puțin timp. Pe de altă parte, avem o experiență clinică foarte serioasă în ceea ce privește medicația. Sunt anumite tratamente foarte bune, simple, care date cu conștiinciozitate ajută în mod real. Este un alt motiv pentru care pacienții ar putea să se adreseze serviciului de paliație. Nu în ultimul rând, există altfel de oameni. Cum îți spuneam că paliația reprezintă o altă limbă, este ceva aparte, pentru că este, într-adevăr, o ramură specială a medicinei. Îmi place să spun că sunt oameni speciali care lucrează acolo. Oameni pe care Dumnezeu îi pune acolo, oameni pe care îi alege să fie de folos altora. Adevărul este că nu oricine ar putea să lucreze în paliație, pentru că este foarte greu. Însă, noi îl avem pe Dumnezeu. Noi avem sursele noastre de reîncărcare a bateriilor. Există momentele cheie care trebuiesc identificate, care trebuiesc valorificate. Acest lucru poate să fie realizat de către echipa de paliație. Pacienții pot să solicite, însă, desigur, trebuie o comunicare de calitate. Este un drum fascinant. Aș putea să spun că paliația practicată cu responsabilitate și pasiune ar putea să devină o ramură fascinantă a medicinei. Fascinantă nu în sensul bun al cuvântului, că nu e nimic fascinant în boala oncologică, nu e nimic frumos. Însă implicațiile pe care le are, toate acele patru laturi ale existenței unui om, sunt atinse și se pot dezvolta fiecare la timpul ei. Aceasta este interesant, aceasta este lupta noastră, de fapt.
Înțeleg că prin paliații nu contribuiți doar la calitatea vieții în perioada aceasta dificilă, cât putem vorbi și despre prelungirea vieții prin intervenții paliative. Prelungire în sensul că, vis-a-vis de ce spuneai tu, când o intervenție este făcută la timp, poți să mai adaugi încă o clipă vieții?
Durata vieții, obișnuim să spunem că este problema lui Dumnezeu. Problema noastră este calitatea vieții. Ca și principiu general, paliația nu are scopul de a prelungi viața, pentru că nu suntem noi chemați să facem acest lucru. Un bolnav oncologic evoluează într-un așa fel încât, la un moment dat, ar fi bine să nu se mai încerce prelungirea vieții, să nu se mai forțeze. Cu toate că mulți nu sunt pregătiți pentru acel moment, mulți care nu au parte de educație înainte de suport emoțional din partea noastră, motiv pentru care forțează. Este alegerea fiecăruia. Însă principiul general al paliației este că dăm importanță fiecărei clipe atât cât îngăduie Dumnezeu. Sunt aspecte etice foarte sensibile, dacă ai atins acest subiect. Sunt cazuri de familii care ne roagă să facem ceva, să mai dureze câteva zile pentru ca să ajungă cineva drag din străinătate sau să se întâmple o nuntă în familie sau ceva asemănător. Este dificil din partea noastră să abordăm acest subiect, pentru că rolul nostru este să fim de partea pacientului. Noi reprezentăm avocatul pacientului. Există un timp în care ceilalți nu sunt atât de importanți cum este pacientul. Acesta este acest timp. În momentul în care apar problemele, apar simptomele necontrolate, apar complicațiile, familia trebuie instruită să fie pe fază, dar să-i respecte demnitatea și să creadă pacientul pe cuvânt în acele momente. Este foarte greu pentru ei să facă acest lucru, pentru că oamenii vor să ajute. Nu au decât dragoste, dar nu știu ce să facă.
Sunteți niște eroi care în fiecare zi, pe linia întâi, veniți în sprijinul oamenilor care poate peste o oră sau poate peste o zi nu vor mai fi. Da, trebuie să ai o prezență de spirit și o putere interioară, aș spune eu, poate uneori chiar supranaturală, care să vină, cum ziceai tu, din partea lui Dumnezeu, pentru că aici nu e ca și cum ai crește un copil. Dacă astăzi ai făcut o greșeală, poate mâine reușești să o repari. Aici poate în ora următoare nu mai ai șansa să repari ce ai spus, ce ai făcut. Fiecare clipă, cum aminteai, poate conta la momentul în care pacientul se desparte, da, cel puțin cu mintea, se desparte de lume și ce atitudine ia vis-a-vis de această despărțire. Imaginează-ți următorul scenariu. Sunt un membru dintr-o familie care are o persoană ce are o anumită suferință. O suferință ce implică un tratament paliativ. Și vreau să vin la voi la hospice, să-mi înscriu aparținătorul la voi la hospice. Ajută-mă să înțeleg, aparținătorul meu, da, fie mama, bunica, oricine ar fi, dacă merge la voi la hospice, cum arată o zi normală de activitate în cadrul acestui centru de paliație?
Dacă vorbim despre un pacient mobil, bun, îi punem la dispoziție vizitarea centrului de zi. Centrul de zi este o modalitate foarte bună pentru socializarea persoanelor care au nevoie de acest lucru, care au nevoie să vorbească între ele despre aceleași probleme, să se încurajeze unele pe altele. Și este un serviciu foarte bine pus la punct și bine coordonat, în care se practică terapia prin artă, lucru manual, au loc recitaluri muzicale, pacienții mănâncă împreună, au loc momente spirituale, toate acestea în aceeași zi din fiecare săptămână. Deci se formează nuclee de prieteni și este foarte trist atunci când din grupul respectiv pleacă cineva. Însă relațiile sunt de calitate și oamenii se întristează când li se spune că trebuie să lase loc și altora care așteaptă pe listă să vină la centru de zi.
Când spui pacienți mobili, sunt pacienți care vin de acasă din oraș acolo sau care sunt și pe timpul nopții în cadrul centrului?
Doar pacienții care se pot deplasa în această zi a săptămânii. Dacă vorbim de pacienții internați, aceștia se pot interna pe o perioadă limitată de 2 săptămâni. Să zicem că internarea la hospice este mai specială. Hospisul nu seamănă cu un alt spital, este un cadru mult mai intim și mai familiar. Există multe facilități pentru acești oameni și dacă sunt pe picioarele lor și dacă sunt imobilizați la pat. Personalul se comportă într-un mod aparte, există răbdare, există timp, pentru că prețuim fiecare clipă de viață. Hrana se servește într-un mod mai atipic, pacientul poate să întârzie momentul mesei, poate să-l amâne, poate să-l solicite ulterior. Pe perioada pandemiei au fost frustrați pacienții internați de vizitele celor dragi, dar înainte programul de vizită era foarte flexibil. Erau încurajați și sunt în continuare, încă nu este vremea, dar sunt încurajați să iasă în curte, pot să servească masa în foișorul care este în hospis. Din punct de vedere medical, sunt asistați în fiecare zi prin vizita medicului, prin prezența asistentelor, a infirmierelor, sunt foarte bine monitorizați și sunt încurajați să se plângă. De foarte multe ori, oamenii nu știu să se plângă. Românii, de obicei, sunt foarte răzbătători și foarte luptători, cel puțin la concluzia aceasta am ajuns eu, însă la hospice, printre toate lucrurile frumoase despre care ți-am povestit până acum, există și suferință, desigur, pe care nu putem să o negăm. Însă, faptul că știm ce să facem cu ea, știm cum să o gestionăm, ajută foarte mult și îți spuneam înainte că relația pe care o creezi cu pacientul este importantă în vederea sincerității din partea lui de a se face vulnerabil și a-ți spune când suferă. Pentru că de foarte multe ori pacientul întârzie momentul în care îți spune de durerea lui și durerea escaladează prea mult și ulterior se controlează mai greu. Dacă vorbim de un pacient vizitat la domiciliu, ceea ce fac eu, este iarăși aparte pentru că îl întâlnești pe pacient în mediul lui. Este un mediu bun pentru el, pentru a se deschide, pentru că este totul familiar. Îmi plac foarte mult relațiile cu familia. Familia are un rol extraordinar în această îngrijire și este important felul în care relaționez cu ei, pentru că în felul în care construiești această punte, de felul în care relaționez cu ei, constă calitatea îngrijirii. Sunt oameni care rămân permanent închiși. Există și astfel de oameni. Sunt oameni care se deschid, care sunt setoși după cineva care să-i asculte, pentru că le arătăm importanță, pentru că viața e importantă, viața în sine. Sunt tot felul de oameni, însă important este să ajungi la inima fiecăruia pe limba lui. Să ajungi să-l cunoști, să te apropii de el, să investești timp, indiferent că ești în centru de zi, indiferent că ești la echipa de domiciliu, la internare sau în ambulatoriu, relația se poate construi prin profesionalism, prin felul în care îi demonstrezi pacientului că știi despre ce vorbești. Nu există comparații cu alți pacienți. De multe ori suntem întrebați și alții ce fac, ce pățesc, cum rezolvă situația respectivă. Ne ferim să comparăm situațiile între ele pentru că oamenii sunt foarte diferiți. Însă fiecare din aceste situații oferă pacientului acea plasă de siguranță de care îți spuneam la început, într-un mod real. Fiecare simptom, vorbim de simptom grav în oncologie, vorbim de durere în primul rând, de dispnee. Dispnea este groaznică dacă nu știi cum să o gestionezi. Îți dă senzația de moarte iminentă. Dispnea reprezentând lipsa de aer. E vorba de agitație. Nu ai idee câte complicații poate să dea o constipație nerezolvată la timp. Din păcate, majoritatea analgezicelor creează această constipație, pe care noi o știm și pe care știm să o gestionăm, dar trebuie să le spunem și lor, să nu se teamă. să aibă încredere în tratamente, să știe cum să le ia, să știe cum să nu le ia, da? Pentru că sunt mulți care de frică iau mai mult decât trebuie. Sunt tot felul de oameni. Important este că o zi la hospice este foarte plină, ca să concluzionez răspunsul la întrebarea ta. Indiferent unde se află pacientul, depinde foarte mult cu ce deschidere vine la noi. Mi-ar plăcea ca oamenii să aibă mai multă încredere spre binele lor.
Există anumite sfaturi pe care le oferiți aparținătorilor atunci când vine familia, dincolo de chestiuni probabil mai obiective ce țin de medicație? Există în ceea ce faceți voi, în activitatea voastră, și sfaturi care să treacă dincolo de sfera medicală înspre zona psihicului, a emoțiilor, poate chiar a spiritualității?
Bineînțeles că sunt create astfel de situații și de momente mai mult sau mai puțin așteptate sau mai mult sau mai puțin închipuite, și spun aceasta pentru că oamenii sunt foarte spontani. Și e bine că sunt așa, pentru că mereu îi încurajăm să fie sinceri cu ei înșiși, atât cu familia, cât și cu pacientul. Da, acum m-a întrebat de familie, revenind la relația cu familia. Ei sunt la fel de bulversați. Da? În momentul în care află că cineva drag din casa lor are o boală oncologică, nu știu cum să reacționeze, nu știu ce să vorbească, nu știu ce să facă, nu știu cum să vorbească despre moarte. Se spune că felul în care moare cineva rămâne în amintirea celor care rămân în urma lui. Nu este indiferent cum pleacă cel drag dintre noi.
Te marchează.
Bineînțeles.
Uite, acum că ai spus, am rămas marcată de modul în care a murit una dintre bunicile mele și a pus capul pe umărul mamei și a dormit. Ori imaginează-ți tu, ca și tânăr sau adult, orice ai fi, să ai o astfel de imagine a morții, atunci moartea nu ar mai fi atât de temut. Sigur, depinde de gradul de suferință implicată în momentul în care se apropie moartea.
Ziceai dincolo de aspectele tehnice ale îngrijirii, pentru că sunt foarte multe aspecte în care familia poate să fie ajutată. Sunt create multe situații în care trebuie să consiliem, chiar dacă nu suntem consilieri profesioniști, însă putem să fim oameni în timpul respectiv.
Dar aveți și psihologi la care apelați acolo,
desigur,
la centru?
Desigur, pacienții pot să beneficieze de tratament psihologic, de psihoterapie. Avem multe alte servicii, însă revin la subiectul legat de familie, pentru că mi se pare unul dintre cele mai importante. Pacientul are nevoie de suport și de aceea familia trebuie să știe ce să facă. Îi învățăm să interpreteze comportamentul pacientului. Repet din nou, pacientul trebuie crezut. Când spune că îl doare, familia nu are voie să-și proiecteze propriile frici despre un anumit medicament și să minimalizeze durerea pacientului. Lasă că nu te doare atât de tare pe cum spui. Există metode prin care poți să vezi cât de tare îl doare pe un pacient. Te uiți la limbajul non-verbal. Nu poate să-ți spună un pacient că îl doare foarte tare cu zâmbetul pe buze. Nu există așa ceva. Există aspecte legate de alimentație foarte importante. De obicei, când mergi să vizitezi un bolnav la spital, ce îi duci? Mâncare și ceva de băut, da? În accepțiunea românilor, acesta este un subiect care îți induce starea de bine. Dacă mănânci bine, înseamnă că ești sănătos, ești bine. Ei, problemele în boala oncologică se schimbă și de multe ori pacienții au pofte. De multe ori au pofte doar închipuite și soția și membrii ceilalți ai familiei se agită și pregătesc mâncărurile respective și la urmă ajung să servească doar o singură gură din mâncarea respectivă, o singură înghițitură. Și se creează niște frustrări și niște nemulțumiri vizibile pe care noi trebuie să le aplanăm. Pentru că ce este foarte important în paliație este educația. Încercăm să preîntâmpinăm anumite aspecte. Unul dintre ele, tocmai ți l-am spus, cu privire la frustrările acestea. Sunt aspecte legate de cum prezinți mâncarea. Un bolnav nu mai mănâncă la fel de mult ca înainte. E important să-i prezinți mâncarea pe o farfurie mai mică. Și el să aibă satisfacția că a reușit să mănânce tot. Nu să-i prezinți mâncarea pe o farfurie mare din care să ia doar câteva înghițituri. Sunt multe amănunte pe care n-am să
și
le...
Și voi veniți în sprijinul familiei în sensul acesta?
Absolut, cu foarte multe detalii. Sunt aspecte legate de îngrijirea fizică. Pacienții imobilizați la pat nu trebuie să rămână neîngrijiți. Atât în ceea ce privește igiena, cât și în ceea ce privește mobilizarea lor pasivă, apar rănile. Și slavă Domnului, în ziua de astăzi există o mulțime de mijloace auxiliare pe care le putem împrumuta sau le putem cumpăra, tocmai în vederea prevenirii acestor complicații de care nu avem nevoie, mai ales ei și nici noi, pentru că putem să facem altceva în acel timp, putem să stăm de vorbă cu pacientul. Dar lucrurile se întâmplă. Motiv pentru care știm să abordăm fiecare din aceste aspecte cu privire la familie. Și un lucru iarăși foarte important, exemplificarea. Oamenii au nevoie să li se arate cum să facă acele lucruri. Mi-aduc aminte de un caz al unui pacient tânăr, avea în jur de 30 de ani, era un băiat cu probleme cerebrale, din cauza tratamentelor a devenit supraponderal. Era foarte somnolent și era îngrijit de părinții lui, doi oameni obișnuiți ca și statură și care se chinuiau în mod vizibil să aibă grijă de el. Mi-aduc aminte că la prima vizită am avut satisfacția profesională, pentru că și noi profesioniștii trebuie să avem satisfacții profesionale în anumite momente cheie, că i-am putut ajuta prin a le arăta practic, cum să aibă grijă de el, cum să-l toaleteze, cum să-i schimbe pampersul, cum să-l mobilizeze fără să-și supra-solicite spatele. Și nu le venea să creadă. Aveau metode la dispoziție, aveau un pat cu abordare pe ambele părți, dar era lipit de un perete. Le-am schimbat designul în cameră. În câteva minute camera arăta altfel și le-am arătat efectiv cum să aibă grijă de el mai ușor. Și oamenii au rămas extrem de încântați de faptul că o mare parte din grija lor s-a înlăturat. Problemele au existat, dar le era mai ușor să aibă grijă de el.
Înțeleg că e nevoie de un întreg set de competențe și abilități ale asistentului medical, pentru că nu vorbim despre niște proceduri standard. Vorbim despre o înțelepciune până la urmă pe care e nevoie să o posede și o prezență de spirit. Asistentul medical, ce uneori este nu doar persoana care oferă soluții medicale, este iată și un consilier, un duhovnic uneori. Și aici aș vrea să-mi spui dacă... Pentru că tu aminteai la începutul emisiunii de faptul că voi aveți în vedere întreaga dimensiune a ființei umane. Spune-mi, te rog, există și latura aceasta spirituală pe care tu observi la centrul în care lucrezi, pe care voi încercați la nevoie, la cerere, să o întâmpinați?
Desigur, latura spirituală se referă la sistemul de valori a fiecăruia, care este foarte important și care, repet, este zdruncinat odată cu aflarea unui astfel de diagnostic. Noi nu suntem chemați să judecăm oamenii din niciun punct de vedere. Noi suntem chemați să fim alături de ei. Uneori, da, ne transformăm în duhovnici fără să vrem sau fără să știm. În acele momente, mă rog, pur și simplu Bunului Dumnezeu să mă inspire, pentru că ești pus în fața unor situații în care pacientul se deschide, stabilești o relație de încredere și îți pune niște întrebări foarte serioase. Spre exemplu, dacă să mai facă sau nu chimioterapie sau radioterapie. Și de multe ori mă miră întrebările acestea, pentru că sunt asistent medical, nu sunt medic, nu am competența să-i dau răspunsul la această întrebare, însă pot să-mi spun părerea. Da? La urma urmei, este important ca el să știe că este doar părerea mea. Și nu numai legat de aceste aspecte de tratament curativ, cât și întrebări sensibile legate de suplimente nutritive, costisitoare. Sunt oameni de toate categoriile sociale. Unii își permit, unii nu își permit. Nu întotdeauna banii cumpără tot. Însă unii fac eforturi financiare susținute pentru a face tot ce se poate. Rolul nostru este să le spunem realitatea, însă să le dăm portița pe care ei o au ca și oameni să încerce orice. Dar noi pledăm foarte mult pe partea realistă a vieții și nu pe pesimism sau pe optimism. Este important ca oamenii să știe ce se întâmplă astăzi. Este mai puțin important ce s-a întâmplat ieri, nu putem să modificăm nimic și să fim cu un pas înaintea lucrurilor care se pot întâmpla mâine, prin medicamente pe care le lăsăm la îndemâna lor, prin instruirea familiei, prin instruirea pacienților. Legată de latura aceasta spirituală, aș aminti ceva, mi se pare mie important, despre moarte. Moartea este un subiect foarte sensibil în paliație. După cum spuneam, este un drum cu sens unic cel pe care ne îndreptăm. Însă rolul nostru nu este să fim atenți la finalul drumului, pentru că finalul se va întâmpla oricum, ci la ce se întâmplă pe parcurs, pe cine ai în preajmă, ce amintiri creezi, ce grup de suport îți aduni în jurul tău, cât de mult te afectează boala ca pacient, astfel încât să te închizi, să nu mai accepți, să devii absolut greu de citit, greu de abordat, pentru că sunt și astfel de cazuri. Însă s-au întâmplat momente în care pur și simplu sinceritatea oamenilor m-a uimit. Faptul că am reușit să dezvoltăm o relație de comunicare și ei și-au deschis sufletul cu privire la acest subiect legat de moarte. În anumite momente ale comunicării, obișnuiesc să întreb pacienți care sunt temerile lor cele mai mari. Și apoi, desigur, și ce părere au despre subiectul acesta legat de moarte. Și temerile lor cele mai susținute sunt legate de durere, să nu sufere, sunt legate de să nu moară singuri și unora, da, le este frică de moarte. Noi știm ce reprezintă moartea, noi știm că viața este prețioasă în ochii lui Dumnezeu, de aceea punem preț pe ea, de aceea cu această ocazie în care pacientul se deschide și îmi spune temerile lui cu privire la acest subiect, am ocazia să îl aduc pe Dumnezeu mai aproape în viața lui. Din punct de vedere medicamentos, durerea se poate controla. Se poate controla bine. Sunt medicamente bune. Sunt medicamente foarte bune, care date la timpul potrivit, date pe o scară de analgezie potrivită, ajută într-un mod real pacientul. Dacă construiești acest drum al controlului simptomelor din timp cu pacientul va avea încredere că nu va suferi la final, pentru că vede că îl ajuți în mod real. Fac o mică paranteză. Cred că e important să spun câteva cuvinte despre analgezice, despre calmante. Există în țara noastră mitul morfinei. Și toată lumea se teme de acest medicament, auzind, văzând, citind, nu știu, văzând în filme, fiecare cu sursele lui de atenție. Eu lucrez cu acest medicament de mai mult de 17 ani. Am văzut rolul lui, am văzut temerile pe care le au oamenii cu privire la acest medicament și acum pot să rostesc cu încredere ceea ce știu despre el. Și oamenii, cei mai mulți, cred, pentru că felul în care le explici, felul în care le arăți cu responsabilitate că știi ceea ce spui și prin eu mă refer la echipa medicală, indiferent cine oferă aceste explicații, îmi place să cred că toți vorbim aceeași limbă. De aceea pacienții ajung să fie ajutați într-un mod real. Și revenind la latura aceasta sensibilă a sistemului de valori și a spiritualității din viața lor, este un moment în care oamenii își aduc aminte de Dumnezeu. Cei care au cultivat o relație cu Dumnezeu pe parcursul vieții trec mai ușor prin această încercare a bolii. Aceasta a fost și este remarca mea personală din anii pe care am lucrat cu astfel de pacienți. Însă sunt și oameni care se răzvrătesc. Sunt persoane care se închid, nu înțeleg ce se întâmplă. Pentru astfel de cazuri mă rog mai mult și îmi doresc ca Dumnezeu să-mi inspire cuvintele, să ajung să vorbesc cu pacientul pe limba lui. Îmi place să amintesc, legate de spiritualitate, partea religioasă, faptul că mulți pacienți sunt frustrați că nu mai pot merge la biserică. Și sunt oameni credincioși în sufletul lor, în practica lor, au fost credincioși practicanți la viața lor. Este momentul meu de aur să-L aduc pe Dumnezeu în casa lor, să le spun că Dumnezeu este aproape de ei, să deschid Biblia împreună cu ei. De multe ori povestesc istorisirea lui Iov, pentru că este exemplu cel mai la îndemână de lucruri nedrepte care ni se întâmplă la un moment dat în viață și pe care nu le înțelegem. De asemenea, legat de rugăciune, îmi plac oamenii care au cărți de rugăciune, pentru că este o ocazie în plus a mea să îndemn să se roage cu cuvintele lor. Cărțile de rugăciune sunt extraordinare, dar nu sunt oful inimii lor. Și îi îndemn să vorbească cu Dumnezeu după oful inimii lui.
Roxana, îți mulțumesc frumos pentru intervenția ta din această emisiune. Îmi dau seama că este mai mult decât o slujbă ceea ce faci tu și ceea ce faceți voi acolo. Este o responsabilitate pe care vă asumați, dar este și o provocare și un privilegiu, aș spune eu. Să-i acompaniați pe acești oameni într-un moment crucial al vieții. Să vă dea Dumnezeu înțelepciune în tot ceea ce faceți și sper că această ediție să fie una motivatoare și inspiratoare pentru cei care au în familie aparținători, aflându-se într-o astfel de situație sau poate chiar persoane care nu sunt neapărat din familia noastră, nu ne doare atât de tare, dar poate un vecin, un prieten, un cunoscut. Se poate și altfel. Se poate să trăim într-un astfel de moment și altfel, cu astfel de experiențe. Mulțumesc, Roxana, pentru prezența ta în emisiune.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Am vorbit astăzi despre îngrijirea paliativă. A fost alături de noi Roxana Cazan, asistent medical în cadrul Fundației Hospice Casa Speranței. Am vorbit astăzi despre un domeniu sensibil, un domeniu al suferinței, dar iată că există și speranță în suferință. Dacă doriți să ne scrieți, o puteți face la adresa de e-mail intrevederea@speranțatv.ro. Sunt Crina Păinariu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Numai bine până data următoare!